Ar BB veikparku vadītāju un idejas īstenotāju Santu Vēveri tiekos karostā Beberliņos. Viņa stāsta, ka te kādreiz atradušās vecas karjeras. Tagad tur ir ainaviski skaista ūdens tilpne, kur ieskauj priežu mešs.
Vasarā mēs šeit atklājām veikborda trasi, veikborda parku un vēl paralēli attaisījām kafēnīcu vasaras beigās. Un tagad esam sagaidījuši ziemu un esam palaiduši šeit atklājuši brīvdabas slidotavu.
Meža vidū starp priedēm kafēnīca darbojas arī ziemā. Jau no pirmajām dienām brīvdabas slidotavai ir liela piekrišana. Kaut arī tā neatrodas tuvu pilsētas centram, bet gan pilsētas nomalē. Paslidot uz Beberliņiem atbraukuši Kristaps un Jekaterina.
Nu, mēs kopā gājām uz Ledus skalu.
Tepat Liepājā?
Jā, mums liekos Ledus skalē. Bet tā atvērtā veidā pirmo reizi.
Pirmo reizi izmēģināja tikai, ja? Nu, kāds ir sajūts? Tā, viena lieta leduskalē, otra lieta šeit, brīvā dabā, kur sniegs.
Protams, leduskalē ir drošāk, jā, bet, te arī tāda lielāka interese ir uz ledus.
Jo, labi, kur aiziet, te ir pats ar pirmo jauks, tad arī labi.
Bet tā pirmo reizi dabā, ap divi, ja?
Jā.
Nu, redz kā, tad... Nu,
tas tiešām šī ideja šeit uztaisīt šo veikparku arī un šo atvērto slidošanas iespēju, tas, es domāju, tas ir... Plus, jā, un tas tiešām vajadzīgs, jā.
Santas Vēveres idejas ar to vien neaprobežosies veikparka teritorijā un Beberliņa apkārtnē viņi iecerējas paplašināt aktīvās atpūtas iespējas ziemā. Ja pagaidām tā ir tikai slidu noma un brīvdabas slidotava, tad vēl Beberliņos iecerēts izveidot ziemas parku, turpina Santa.
Kas nozīmētu arī ar trosi var braukāt izveidotā parkā un braukājot dēli un slēpēm. Tā, diemžēl, jā, līdz šim nebija ne grama no sniega. Šodien pirmā diena, kad atkal kaut kas mazliet parādās no sniega. Bet, cerēsim uz to, kad tiešām sasniegs kārtīgi un tad arī varētu izveidot. Jo, alternatīva dabīgam sniegam ir, protams, pūšamais sniegs, bet nav mums tādi līdzekļi, tādi aparāti, lai to visu tagad mākslīgi uzpūst trasi.
Par sniega pūtēju doma gan vēl virmojot, jo Beberliņa ir piemērota vieta arī distanču slēpošanas trasei, bet ziemas parks līdzinā vietā darbotos līdzīgi kā uz kalniem snowboarda parki. Stāsta Santa.
Ir trampolīni sašķūrēti no sniega, tā kā kikeri, pa kuriem lēkāt, un tāpat tās ir salikts konstrukcijas kādā līnijā, un pa kuriem slaidot un tā kā slīdēt ar dēli vai slēpēm par šīm konstrukcijām.
Un tad vēl ar to trosi, un tas pats notiek?
Jā, tas pat, un principus tāds, tāpat kā ūdenī, kā mēs braukājam ar wakeboard dēli pa ūdeni, tā arī ar snowboard dēli pa ziemu, pa parku.
Liepājā nav slēpošanas kalna un piedāvājums cilvēkiem nodrošināt iespēju nodarboties ar ziemas sporta veidiem pilsētā bija brīva un neizmantota niša. Turklāt tas ir vēl viens vajadzīgs magnēts pilsētai ziemas sezonā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.